Dneska jsem to nazval kázání o nostalgii aneb zjevení na cestě do Emaus. Emaus je taková vesnička. Za pána Ježíše to byla vesnice nedaleko Jeruzaléma. Bible je napsáno 3 hodiny cesty, ono to bylo asi necelých 30 kilometrů. Asi víte možná, co se na té cestě do Emaus stalo a co tomu předcházelo. Taková určitá, takové zklamání, které v Ježíších, v učednících bylo po ukřižování pána Ježíše. Byla tam asi možná smutek, co se všechno stalo a co, o co všechno přišli. Dneska už je taky podzim. Možná, že někdo může mít i podzimní melancholickou náladu, nostalgickou, léto a vše hezké už je pryč a přicházejí dny, kdy bude stále víc a víc se stmívat. Já jsem se včera v myšlenkách vrátil trochu zpátky. Je zde na návštěvě brácha Pepa a byli jsme včera v lese, všichni tři i s Pavlem a byli tam s námi i děcka. Už jsme si nehráli a nelezli po stromech jako kdysi, ale snažili jsme se dělat nějaký to dříví na zimu. Byli tam s námi i naše děti, které si stavěli docela pěkný bunkr. A my jsme se snažili přesvědčit, aby taky něco udělali užitečného, protože z postaveného bunkru se v zimě neohřejeme. Ale pak nakonec, když jsem viděl ten postavený bunkr pěknej, přeci jen se určitá nostalgie dostavila, že některé věci v mém životě už jsou pryč. Sice jsem si ho teda vyfotil aspoň, jsou však ale i ztráty daleko citelnější, než je uplynulé dětství. Navíc jako dospělý můžu zůstat Božím dítětem. O jedněch ztracených nadějích si přečteme z Bible. Je to právě u toho Lukáše, 24. kapitola, 13. až 34. verš. Lukáš 24, 13 až 34. Zjevení na cestě do Emaus. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus. Dva z nich je myšleno učedníci. Je to právě po tom, co byl Ježíš ukřižován a to, že vstal z mrtvých, oni ještě ani nějak nevěděli, nějak jim to nedocházelo. Šli do Emaus, která je vsi, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl. Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocným slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily. Byli totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jakoby chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil, otvíral nám písma. A v tu hodinu stali a vrátili se do Jeruzaléma a nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekli, Pán byl opravdu zkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Tak to je ten příběh z cesty do Emaus. Vidíme tady dva učedníky, nevíme kteří, byli to, s Ježíšem chodilo víc učedníků než těch 12 jenom, bylo jich ke konci víc, těch, co ho následovali, jenom víme, že jeden se jmenoval Kleofáš. A kdo si tyto verše tady na začátku nazval, vracejí se domů, ale domov už není domovem. Možná, že už tohle někdo také zažil. Ten, který jim dal život, skončil v nicotě. Pokud by se dalo všechno, co čteme, shrnout do jednoho slova, pak bychom mohli použít to slovo ztráta. Ztráty také možná zažíváme, já jsem zatím žádné velké ztráty nezažil. Ale ztráta bolí. Přesto, že náš život je plný ztrát, vlastně od dětství něco ztrácíme. Někdy si to uvědomujeme, někdy ne. Když se narodíme, ztrácíme bezpečí matčina Luna. Když jdeme do školy, tak ztrácíme bezpečí domova. Mamka ztrácí svůj klid tak trochu, musí vstávat brzy. Když nastoupíme do zaměstnání, ztrácíme svobodu mládí. Když nastává manželství, tak ztrácíme svobodu výběru. Když stárneme, ztrácíme hezký vzhled a nakonec, když umřeme, tak ztratíme fyzicky všechno. Nad tím vším ale existuje daleko větší ztráta. Ztráta víry, ztráta naděje, ztráta víry v život, že život má smysl a že má smysl něco dělat, o něco usilovat. Může to nastat třeba při na ztrátě milovaného člověka nebo při něčem podobném a učedníci tohle prožili. Co s našimi ztrátami? Máme je zamaskovat? Máme je udržet v tajnosti, budeme z nich někoho obviňovat, anebo zaženeme ten pocit ze ztráty činností a prací, tak jako Petr třeba řekl, že půjde zase chytat ryby. Jedna z naznačených cest je tady v textu. Jdeme vedle sebe a nasloucháme jeden druhému. Tak jako šli ty učedníci. Šli spolu a naslouchali sobě. Nicméně to ale nestačí, pokud naději ztratil i ten druhý. Otázka zní, zda naše ztráty vedou k zhořklosti, a nebo k vděčnosti. Je to dost takový zvláštní tvrzení. Zda řekneme tomu druhému o tom, jak mi celý svět ublížil, anebo zda ztrátu vnímám jako něco, co mě třeba vede k Bohu blíž a co mě může budovat. Minulý týden jsem jel v autě, jako často třeba jezdím v autě, a zrovna jsem přeladil rádio na Český rozhlas 2, občas takhle přelaďuju pár stanic, a vysílali tam zrovna pořad písniček Na přání, na dvojce, je to někde k večeru, mám takový dojem, Stáňa Dufková, Vaše duše zpřízněná, je tam vždycky, se tam ozývá. A většinou tam volají lidi, kteří chtějí zahrát svým blízkým asi k narozeninám, nebo tak něco, svým blízkým živým. Ale v tomhle případě tam nějaká posluchačka volala a vehementně se dožadovala zahrání písničky již nežijící blízké osobě. Bylo tak v půlce a teď jsem zase ten rozhovor, jak se s tou moderátorkou dohaduje, aby jí zahrála. Ona jí říkala, že tenhle pořad na to není, že se hraje, že hrajou pouze živým, že je lepší pamatovat na své blízké, dokud jsou mezi námi. Poměrně trpělivě jí to vysvětlovala. Posluchačka se urazila a řekla, že si bude stěžovat řediteli rádia. Všiml jsem si taky i v novinách, že myslím i v místní plátku Cesta Vysočiny jsou často takový, tam nějaká rubrika, že tam píšou vzpomínky na již zemřelé lidi. Někdy to na mě, někdy jsem z toho měl dojem, jako by někteří lidé se chtěli tak trochu vykoupit za menší zájem o ty lidi, dokud byli živí. Možná, že to byl jenom můj pocit. Ale rozhodně na mě z těch řádků někdy dýchla nostalgie a určitá bolest, která asi ty lidé prožívají. Když jsem poslouchal tu moderátorku v tom rádiu, která trpělivě té paní vysvětlovala, že hrajou živým, tak jsem jí musel dát sice za pravdu, ale nejsou i v mém nitru zákoutí, kde nosím zášť, smutek a nejistotu ze svých nějakých ztrát. Lidé si to v sobě někdy nosí. A ve verši 21 a 24, 21 až 24, ale vidíme náznak naděje. Ovšem některé z našich žen nás ohromily, byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. V učednicích je na jednu stranu smutek a na druhou stranu jakoby jejich část tomu nechtěla uvěřit a zpráva o tom, že tam Ježíš nebyl nalezen, jeho tělo, v nich zažehává možná nějakou jiskřičku naděje. Přestože slyšeli, že se to má stát, tak ale tomu věřit nechtěli. Myslím, že u každého člověka, je hodně slyšet dneska, přestože jsme 5% lidí, kteří se mají na země kouli nejlíp, tak často slyším stěžování a brblání, jak se máme zle, jak vlastně to s námi je špatný a ty politici to vůbec, že to je nejhorší a že tady je možný všechno a tak dále. Ale myslím si, že u každého člověka pod nánosem skepse a zlomení je něco pozitivního. Něco, co se brání uvěřit, že svět je skrz naskrz zkažený a že není naděje, i když se to někdy třeba sám nepřizná. Ten cizinec, co šel kolem, se k ním připojil, k těm dvou, a nepokoušel se ani představit. A nějak je ani nepřesvědčuje, nesnaží se je hned přesvědčit, jenom řekne, jak jste nechápaví, a začne jim vyprávět. Vypráví jim příběh. Máme tam napsáno ve 27. verši, že začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim, co se všechno stalo a vztahuje k Pánu Ježíši. To jsou ty příběhy, které jsou v prvních kapitolách Bible, které mě jako vždycky bavily poslouchat. Protože to jsou příběhy. Musím se přiznat, že mě knížka s příběhem vždycky zaujme víc, než často příručky typu jak na to. Ty se u mě často kupí doma nepřečtené. Je to asi jenom můj problém, ale prostě to tak mám. Cizenec nepopírá, co se stalo, ani neříká, že to bude dobré. To bude dobrý. Nechlácholí je. Spíš vše potvrzuje, jeho součást potvrzuje to jako součást daleko větší události, příběhu, kterého se stali i oni součástí. V čem jsou ale oni a my nechápaví? V tom, že nevíme, že naše životy vůbec nejsou tak malé, jak se zdají, nebo jak se třeba můžou zdát nám. Ale že jsme součástí velkého tajemství, které zahrnuje mnoho generací. Jsme nechápaví, protože vidíme jen svoji perspektivu života. Pokud neuvidíme, že naše ztráta není náhoda, ale součástí něčeho mnohem většího, potom zůstaneme zahořklí. Budeme žít ve vzpomínkách. Snadno se nám stane, že uvízneme nějaké skepsy a budeme vzpomínat na to, jaké to kdysi bylo, když bylo ještě tohle a tamto, a můžeme také žít v sebelítosti, také znám takové lidi. A jaké to mohlo být, kdyby bylo tamto, budeme žít v uvěznění ve svých mini příbězích, v kterých je největším dramatem, jak dostat děti na školu, co si o mě pomyslí druzí, jak zajistit to a to. Ježíš se připoje k učedníkům a hovoří s nimi. Prostě jim otvírá slovo Boží, které jim zaplavuje srdce. Je to slovo, které zapaluje, je to slovo, které vytrhuje ze smutku. Jenže co je vlastně cílem slova? Co bylo cílem slov, které učedníkům Ježíš říká? Byla to informace? Cílem slova je dneska především informovat. Dát návod dokonce. Ale tady tím cílem asi nebylo jenom informovat, jenom instruovat, ani instruktáž. Ale bylo to zprostředkování samého Krista. Náš problém někdy je, že slova posloucháme jako něco, co nás především informuje, a proto nás slovo málo kdy se také dotkne. Tím, že Pán Ježíš s nimi šel a mluvil, dával jim poznat víc, než by jim hned dával, a dával se jim poznat stále víc, a neřekl jim hned, kdo je. K nám Bůh přichází také, když posloucháme jeho slovo. Když vám někdo řekne, miluji tě, nebo nenávidím tě, tak to není jenom pouhá informace, je to něco, co s námi něco může udělat. cizinec dává poutníkům a jejich cestě najednou nový význam. Najednou se cizinec stává přítelem. A přítele zveme domů. Také se to tam stalo, že vlastně ke konci té cesty ho pozvali domů, on chtěl jako být dál. Možná jsme si zvykli na myšlenku, že Ježíš zve nás. Ale pravda je i ta, že Ježíš chce být pozván. Pokud ho nepozvou a nepozveme, bude pokračovat na jiné místo. Pokud ho nepozveme, stane se jen zajímavým cizincem, který s námi kousek šel, který dal velmi zajímavé informace, ale bude jen cizincem. Bude to fascinující člověk, který zapálil svými myšlenkami, ale nic víc. Otázka je, zda chceme, aby Ježíš skutečně poznal naše nejintimnější zákoutí. A zda ho chceme představit lidem, se kterými žijeme, zda chceme, aby viděl náš domov. Chci, aby byl nejen spolucestující, ale i naším přítelem, naším členem domácnosti. Najednou nejdeme stejným směrem, jenom stejným směrem, ale nemáme jenom stejnou vizi, ale sedíme proti sobě, doma u stolu. Jsme pod jednou střechou. Vlastně i my jsme mohli zažít minulý týden to, že jsme mohli pozvat třeba o sborovém dnu hosty, kteří s námi přišli do našich domovů. A s nimi mohl také přijít Pán Ježíš. Jsem vděčný, že i my jsme to mohli zažít i u nás. Najednou se ten cizinec stává přítelem. A je tady jedna zajímavá věc, když to čteme dál. Poté, co učedníci pozvou, se najednou stávají oni jeho hosté. To není obvyklý. Oni ho pozvali, on jim ráme chléb a vlastně spolu slaví večeři Páně. Je zde jediná věta, která nás vede k jádru tajemství. Když jim dal najíst, když ho konečně poznali, když by se na něj konečně mohli sáhnout, tak najednou zmizel. To mě vždycky tak jakoby přijde divný, že teď ho konečně poznali, teď už vědí, kdo to je, teď je tady Pán Ježíš a on najednou zmizí. Najednou je tady tajemství, které nás třeba hlodá, co se tady stalo. Je to společenství tak svaté, tak důvěrné, tak duchovní, že se ho naše smysly nemohou dotknout. Později se jim dává poznat znova, a dokonce i tělesně, víme třeba o Tomášovi. Ale ne v tomhle případě. Toto první poznání je jiné. Vlastně do té doby, kdy s ním Ježíš chodil, ho nikdy plně nepoznali, i když ho viděli a byli s ním fyzicky. Mnozí tuto událost vykládají jako obraz večeře Páně, kdy vstupujeme do nejužšího spojení s Kristem skrze stolování s ním. A je tady ještě další princip, přijali od něj požehnání. Ne jejich aktivita pro něj, ale požehnání od Ježíše. učeníci jsou najednou opět sami, ale ne s tou samotou, která je obklopovala na počátku cesty. Již se nedívají se skloněnými hlavami, již nejsou smutní a dívají se na sebe a říkají, co pak nám nehořela srdce. Najednou jsou spolu a nemluví o posledních novinkách z Jeruzaléma, ale o tom, který šel s nimi. Jsou sice sami, protože jim zmizel, ale jsou spolu, protože každý z nich přijal, přestože zmizel, tak od něj něco přijali. A stali se skrze něj jedním. Je to vlastně začátek první církve. To, co prožili, změnilo jejich perspektivu a nesmí to zůstat jenom pro ně. A to je začátek první církve a vlastně začátek toho vyslání. Všimněme si, že šli s Ježíšem domů. Je tam napsáno, že to bylo 3 hodiny cesty. Pak už se asi schylovalo ke konci dne. To znamená, že už se mohlo třeba i snívat. Pak spolu ještě jedli. To musela uplynout další nějaká časová doba. Pak najednou, ke konci vidíme, že oni najednou, jak jsou radostní, běžejí zpátky do Jeruzaléma. A to je nějaký kus cesty. Ty 3 hodiny, cirka asi 28 kilometrů, nebo necelých 30 kilometrů západně, ty Emauzy jsou 30 kilometrů západně od Jeruzaléma, je to na cestě od moře, od tehdejšího přístavu Jaffa, tak ty Emauzy bylo takové rozcestí, jedna část vedla do Jeruzaléma, tam odsaď druhá část vedla na sever směrem k Damašku nebo tam někde. A to byl kus cesty, řeknu třeba, jako tady odsaď skoro k Jihlavě. A oni si to v podstatě už muselo být skoro tma, oni to skoro asi dali strašně rychle do toho Jeruzaléma, to doběhli. Tak jak se vlekli předtím z toho Jeruzaléma do Emaus, tak teď najednou ještě ke konci dne stihnou doběhnout zpátky do Jeruzaléma. Neřekli si, počkáme na ráno, neřekli si, tak uvidíme, ráno bude moudřejší. Ještě ten den šli. Nezůstávejte jen doma, i když se doma cítíte bezpečně. Koncem příběhu není společenství, ale poslání. Umožněme druhým, aby i oni měli podíl na tom, co jsme my zažili. Pokud ale zůstane jenom u poslání bez přijmutí síly Ducha Božího, pokud bez toho, že by to vycházelo ze společenství s Kristem, může se nám to stát jenom povinností. Zvěme tedy Krista do svých domovů. Nenechme ho jít kolem, aby šel dál. Na závěr, kdybych to měl trochu shrnout, tak tady byla zaprvé bolest, pak přišlo slovo, pán Ježíš jim vypravoval ty příběhy, pak přišlo pozvání, pak bylo i přijímání u večeře a nakonec bylo vyslání. Bolest se může stát ztrátou, anebo výzvou, záleží na nás. Slovo se může stát buď jen informací, a nebo i Boží přítomností. Pozvání Krista je naše volba. Stejně tak, zda si necháme samotným Kristem sloužit, je také naše volba. I učedníci žili jiný život rozhodně, když tady chodili s pánem Ježíšem, když chodili na zemi s pánem Ježíšem a úplně jiný život, když pán Ježíš odešel do nebe. Byly to 2 rozdílné typy života. A nedá se říct, že by jeden byl horší. Nebo že by třeba ten druhý už nebyl tak radostný nebo nebyl tak veselý. Je to něco jako ta dětství a dospělost. Všechno má svý. Když jsem byl dítě, užil jsem si to jako dítě, když jsem dospělý, tak musím jednat jako dospělý. Na závěr už jen jednu větu. Možná právě to, na co naříkáme, se může stát cestou k něčemu úplně novému. Možná je možné změnit to, možná není možné změnit to, co se nám stalo, ale stále ještě máme svobodu se rozhodnout, jak s tím naložíme. Amen.